лютага і сакавіка, асабліва пасля 25 сакавіка і так званай справы патрыётаў. Аналітыкі загаварылі пра тое, што ўлада вымушана была па тым ці іншым прычынам адвярнуцца ад ранейшай лібералізацыі, хаця некаторыя аспрэчвалі сам гэты тэрмін. І, магчыма, ахвяры, як лічаць некаторыя, можа стаць і мягкая беларусізацыя, якая таксама праводзілася апошнія гады. Ці вы лічыце, што чарговаму этапу хаця б мягкай, хаця б умоўнай, але беларусізацыі все-таки прыйшоў канец?
Я так не лічу, тым больш, што я бачу, што яна працягваецца. Больш таго, яна як бы ў апошнія дні пачала ўзмацняцца. Павяду канкрэтны прыклад. Мала таго, што мы дабіліся ўпершыню, што на Еўрабачанні будзе беларускамоўны гурт спяваць, і ўсе ўлады аб'явілі, што і трансляцыю яны будуць прынцыпова весці па-беларуску. Гэта абвешчана літаральна на днях. Павялічылася колькасць гадзін на беларускую мову у розных класах. Цяпер яе ўраўнялі з расійскай мовай. Гэта таксама вельмі важны такі факт. Рэзка павялічылася ў раённых цэнтрах колькасць беларускамоўных шыльдаў. Я павяду прыклад Нясвіж. Яшчэ пару гадоў у Нясвіжы было, па-мойму, 2 ці 3 беларускіх шыльды, а зараз на 3 вуліцах я налічыў 50, от я на днях быў. Так што гэты працэс працягваецца.
Зноў-такі можна казаць і пра справу патрыётаў, можна казаць і пра тое, што вось на дэманстрацыях, на спробах нейкіх акцыяў 1 траўня улады хапалі проста тых, хто біл з белчывона-белым сцягам. Ці не становяцца нацыянальныя сімвалы для улады зноў пэўным прыкметай апазіцыйнасці, хаця, здаецца, яшчэ не так даўно іх дазволілі на футбольных матчах. Ці можам мы чакаць зноў этапаў з фактычнай забароны?
Зусім не так. Хапалі любых. І са сцягамі, і без сцяга. Успомніце, што ў беразці хапалі з белымі лісткамі паперы, памятаеце? Прытым з паперы схапілі намнога больш, чым са сцягам аднаго чалавека. Тут у дадзеным выпадку выйшаў на так званую недазволеную. Хоць са сцягам, хоць з белай паперы хадзіў кутузку. Тут ужо, я скажу, калі з белымі лістамі паперы хапалі і садзілі, дык пачуў тут сцяг. Так што тут просто з нейкім сімвалам выйшаў, неважна з якім сцягам, адразу пасадзі. Так і рабілі. Так што гэта не зусім паляванне канкрэтна на беларускую сімволіку, это просто паляванне на ўсіх грамадзян, хто хоць неяк сябе паказаў. І вот гэтыя белыя лісткі паперы, ну просто 100%, кажуць, падтрымка майго тэзісу.
Тады вернемся да больш канкрэтнай гэтай справы патрыётаў ці справы белага легіёна. Былі затрыманыя, арыштаваныя, людзі зараз знаходзяцца пад следствам, якія безумоўна вызнавалі беларускія патрыятычныя каштоўнасці, якія былі беларускамоўнымі і ў жыцці, і ў сваіх патрыятычных клубах. Пра што, па-вашаму, гэта можа сведчыць? Чаму ўлада не арыштавала прарасейскія нейкія казацкія фармаванні, якіх таксама хапае ў Беларусі?
Ну, па-першае, зараз ўжо 23 гады ўлада раскалолася на 3 вялікія групоўкі, якія моцна ваююць паміж сабой. Адна, умоўна кажучы, групоўка нацыянальна-патрыятычная, яна і пачала гэту мяккую беларусізацыю. А другая групоўка выступае за анекцію Беларусі. І вельмі многа такіх прыхільнікаў у службах розных. Не выпадкова іх там і сімволіка расійская вісіць, і двухгаловы арол, і сімвалы розныя расійскія на машынах і ў кабінетах, пра што свабода не раз казала, ідзе змаганне паміж двумя гэтымі групоўкамі. І от заўважце, спачатку нацыянальная групоўка дабілася арышту прыхільніку Рэгнума. Нават хацелі Бранчыка забраць. У адказ пасадзілі патрыётаў. Гэта, як кажуць, баш на баш. Таму тут ідзе палітычнае змаганне.
Я б сказала, абмен, калі баш на баш, то вельмі нераўнацэнны абмен на сённяшні момант.
Ну, ведаеце, проста прыхільнікаў, Расіі намнога больш, чым прыхільнікаў незалежнасці. Тым больш, што яны за ту справу легіёна, хацелі паказаць вялікую. Дарэчы, далёка не ўсе у тым спісу патрыёты, далёка не ўсе па-беларуску гавораць. Я паглядзеў тыя спісы, там розныя людзі. Ёсць тыя, хто пытанне, ці ведаюць на наогул беларускую мову. Тым больш, што самых такіх патрыётаў яны выпусцілі. І менавіта палітыку яны выпусцілі Дашкевіча і яго сябра. Гэтыя ўсе патрыёты, яны ніякіх палітычных партыях не былі. Нават у ТВН їх ніколи не було. Да, гэта люди, які часом користалися білоруською мовою. Вони в більшій ступені, другі в меншій. Но гэта люди, ну, їм вспомнили, як кажуть, ну, як білогвардейців колись стали нарештовувати. Тобто, ну, за годов 15 не були ні в БНР, ні в громаді, ніде вони не були. І сказати, що це... Ну, некі політично активні люди, то нічого подобного. Да, я якраз політично активний, Дашкевича його колегу випустили. От це справжнє патріоти з великої літери.
Казали раніше, зараз в нашій розмові кажете про дві різні груповки во владі, можна різні вживати тут визначення, але, ну, по-перше, я попрошу вас трошки, може, більш масштабно потлумачити цю думку, а по-друге, зазначу, що многі ставлять її під сумнів і говорять, що все-таки Олександр Лукашенко задає саму головну стратегічну лінію, а остатні, якби вони не мали свої власні ніякі погляди, вони під її вимушені підстроюватися.
Ну, справа ти, що хто ти так говорить, ти не розумієш, що таке політика в авторитарній країні. Один чоловік, який би не був там авторитарним, нічого не вирішає. От зараз, хто підтримує Лукашенко? Це чиновенство, сім'ї, внуки, діти, любовниці, як він каже, їх прикладно від 300 до півмільйона чоловік. І покуль вони кля влади, ця влада і стоїть. І вони мають карт-бланш на любые питання між своєї компетенції. От я добре ведаю районну владу. В одному районі йде білорусізація більш-менш, а в другому все білоруське знищає, тому що там керівник району прихильник, ну, наприклад, інтеграції з Росією. В другому районі прихильник незалежності. І я можу навіть на мапі Білорусі намалювати районы, где леп ставится до белорусчины, где ніяк не ставится, а где кепско ставится. И этого человека назначил Лукашенко и забыл еще про его. И про его вспомнит, ну, коли он нечто мощно украдет, там, откаты не даст. А так он будет в своем районе, хочет открыть белорусский класс, хочет не открыть. Все зависит от его выхования, как говорят, любови, тени любови до белорусчины. Так что Лукашенко вырешает некоторые моменты только внешнеполитичные, ну там внешнеэкономичные, а робить для него некого, ну, как говорят, пиши за Бога, это смешно.
Ну, вось тое, што адбыліся не толькі арышты па справе патрыёта, а ўвогуле даволі жорсткія дзеянні і 25 сакавіка. Чаму ўлада пайшла на іх? Тут ужо я не беру чыста беларусізацыі, чыста гэта пытанне, а в цэлым у вас, як у палітыка, пытаюся, чаму яна не вытрымала, скажам, сваёй такой мягкай лініі, а вось пайшла, ну, на такі даволі сур'ёзны разгром дэмакратычных сіл у лютым сакавіку, не глядзі на ті негативні наступства, які можуть від цього бути і внутрі, і за межами країни?
По-перше, я не лічу це розгромом. Порівняння з 2010 годом ніякого розгрому не було. Це заполохування. А чому воно відбулося? Тому що влада першиню програла дармоєдам. І вельми вона покривжена, що першиню прийшлося декрет об дармоєдах скасувати фактично. Першиню вийшли прихильники Лукашенка на вулицю з потребуванням його відставки. Навіть опозиція так активно не виступала за відставку Лукашенка, як його були вибірники. І вони вирішили не розгнати, а заполохати. Тому їх опали інваліди, всіх, хто траплявся там. Замежников, им надо было картинку великую показать, заполохать дармоеды у всех остальных. Вот. Так что не ставилось на мете разгона, поглядите, никаких политических зняволенных нема. Ну, дают там кому. Вот возьмите Статкевича Некляю. Ну, дадут Статкевичу 5 суток. Но они ведут, когда снова посадят, то это уже будет полный откат, и никто никаких кредитов не даст. А тут вони змагаються не за позицію зараз, вони зараз змагаються своїм електоратом, який для їх у тисячу разів гірший, ніж, ну, як кажуть, нейкая там кучка опозиції. І тому вони 25-го робили показну полохання таке робили, картинка треба була. Чого вони і добилися, до речі, дякуючи і вам, тим лікою, Віталь, бо ви працювали на владу, показуючи всі ці, ну, жахи. Тобто ви безплатно попрацювали на режим.
Ви пропонуєте їх не показувати?
Ну, не так, ну, показувати, але не випячувати їх так. Ну, тому що як вони роблять? От вони роблять, некого інваліда хапають, і тут же 20 журналістаў ад Белсата да радыёрацыі паказваюць. Людзі глядзяць, палохаюцца і не ходзяць. То есть вы хочете, не хочете, но працуете на режим. То есть показывать треба, но, ну, может, только по-иншему, не так, ну, как говорят, можно ж показать по-разному. Но пока что сводки массовой информации незалежные активно працуют на режиме. Я, когда гляжу, особенно Белсат, я думаю, что бесплатно працуют, ну, и люди поглядят. Ну, конечно, не пойдут. Кому это хочется... сидеть на сутках там. И самое страшное, навод не сутки, великие штрафы. Это намного хуже для человека бедного, чем посидеть у той камеры. И навод люди просились, отдайте нам сутки. Нет, 1000 штраф отдаем. Таким чином пополняется бюджет Дравы, якого нема грошей. Ты проверьте, сколько они нажились с простых людей на этих штрафах.
Коли поговорить про ситуацию у товариста белорусской мовы, то, коли не помыляюсь, в этом годе все лето будет съезд. И так само, коли не помыляюсь, вы небыто уже заявляли, что не будете на этот раз вылучаться на...
Я не буду, это 100%. Я это сказал еще в минулом годе.
Так, на посаду старшини.
29-е костычника съезд. Конечно, треба своечасово пойти, и самое главное свести своечасово. Не сидеть, не чекать, покуль ты там струхнеешь и помрешь в кресле. Тому будет измена 100%.
Ну, у вас есть, безумовно, кандидатура, скажем, вашей переемницы, альбо переемника?
Сегодняшний день вылучили 4 кандидатуры. Могу их навод назвать. Люди вылучили. Мы же вылучаем. Это Леон Борщевский, это Людмила Дицевич, это Алена Анисим, и еще вылучали Владимира Колоса, но он, правда, на днях отмовился. Так что 3 человека осталось в списке. Вылучали на Олсе Аксем, ну, мог на съезде. Все, кого вылучить, это ж проходит, сформировано, выборчие сходы, обмерковывают. Мы не робим из этого некой таємницы. Так что на сегодняшний день в списках 3 кандидата реальных есть. А было 7, ну 4 по разных причинам уже сошли в дистанцию.
Вы шмат гадоў казалі, что ТБМ это не политическая организация, и это дозволяет вам больш-менш поспехово працаваць. Але сами вы у 16-м годзе шли на парламентские выборы, а Алена Анісім, так само яркая представница ТБМ, стала нават депутатом Палаты представников. То бок, теперь вот гэтая сувязь политикой вам уже не уявляется, скажем, такой небеспечной. Теперь это потребно, это некий новый этап у деятельности ТБМ.
И так и нет. Справа в том, что Анисим же нашла шляхом сбору подписи. ТБМ же не имеет права, как партия, вылучать людей на выборы. И она николи ни в каких партиях не была. Так что называть ее представником, ну, партийной некой оппозиции нельзя. Она за свою жизнь николи ни в одной партии не была. Иншая справа, что ТБМ все забил, как бы настало. И мы активно працавали, особливо в несвежие. Когда приезжаю в несвежие, все подходят, люди пытаются комиссиям, передают повитание, першиню. Ну, они ведают, что они за ее проголосовали. А уже на родине, на Столпетчине, на вот электричках люди подходят и передают повитание комиссиям. То есть ее реально люди обрали. У Минску то выборы на вогул фактично не отбылись, а там люди ходят на выборы по разных причинам. И что дотычется политики, то сам факт, что человек размовляет по-белоруску 100 дня, это уже политика, и этой политики пробачится годов 350, еще с часов речи посполитой. Каймы не примыкаем ни к яким политичным, ну, коалициям, мы, как говорят, не уступаем прямые альянсы с политичными партиями, и тут наша позиция остается неизменной.
Прогучала передача «Інтэрв'ю тыдня». Са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Першы поўны год беларускай незалежнасці.
Год, калі былі ўведзеныя першыя грошы, зайчыкі, калі Беларусь адмовілася ад ядзернай зброі, калі адчыняліся новыя беларускамоўныя школы.
Год, які мог быў зрабіцца пераломным у шляху краіны да дэмакратыі, але не апраўдаў спадзяванняў.
Год, калі Верховны Савет праігнараваў сотні тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за датэрміновыя выбары, подпісаў за рэферэндум.
Урыўкі новай кнігі Сергея Навумчыка 92 ў эфіры Радыё Свабода па аўторках, серадах і чацвяргах. Чытае аўтар.